طيب جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin, muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, semoga Allah Azza wa Jal menjadikan waktu kita barakah, ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan amal kita diterima oleh Allah. Tidak ada yang sia-sia dari umur yang kita lewati ini, dan Allah ridha kepada kita. Di dalam Sahihain, Sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan, balagani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithun lam asma'hu min. Aku mendengar dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mendengar sebuah hadith dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku belum mendengar hadith itu. Fabta'tu ba'iran ثم أسرجته حتى ركبت إليه شهرا. Maka aku segera bergegas membeli kendaraan. Aku siapkan pelananya. Kemudian aku melakukan perjalanan menuju sang sahabat. Pada saat itu Jabir bin Abdullah tinggal di kota Madinah. Maka beliau kemudian mengatakan, aku menuju ke tempat sahabat itu, melakukan perjalanan selama satu bulan. حتى وصلت الشام فإذا عبد الله ابن أنيس. Maka aku sampai ke daerah Syam, daerah negara yang sekarang di sekitar Suria, Palestina, Damaskus dan sekitarnya. Perjalanan dari kota Madinah menuju sang sahabat yang pernah mendengarkan satu hadis yang belum pernah beliau dengarkan langsung. Sampai di sana, arsaltu ilaihi rasulan faqultu Jabirun indal bab. Aku katakan kepada ajudan, utusan atau mungkin budaknya, sampaikan kepada Abdullah bin Unais, Jabir menunggu di pintu. Faraja'a ilayya ar-rasul faqal Jabir ibn Abdullah. Maka dia diutus oleh tuan rumah mengatakan, apakah yang dimaksud Jabir ibn Abdullah? Qultu na'am, iya. Maka dia keluar, sahabatku. Fa'tanaqani wa'tanaqtuh. Maka kami saling berpelukan. Kemudian aku mengatakan, hadithun balagani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana lam asma'hu minhu khashitu an amuta aw tamut wa lam asma'hu mink. Aku mendengar sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantara engkau, dan aku belum mendengarnya secara langsung. Aku khawatir aku keburu mati atau engkau yang mati sementara aku belum mendengar hadis itu. Maka disampaikanlah hadis itu kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma oleh Abdullah bin Unais, dan hadis itu berkaitan dengan hari kiamat. Dan pelajaran pentingnya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mendengar satu hadis dan beliau belum langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Jabir bin Abdullah merupakan salah satu dari 6 atau 7 orang sahabat yang lebih banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 1000 hadis bahkan lebih. Tetapi terkadang hadis itu terlewat dan beliau semangat tidak mau ketinggalan. Bukan karena beliau sudah banyak meriwayatkan hadis lalu beliau mengatakan, sudah ini hadis memang belum aku sampaikan atau belum aku mendengar. Akan tetapi ketika beliau betul-betul ingin mendapatkan pahala agar menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan perjalanan jauh satu bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau sebagai seorang sahabat, dan ini diikuti oleh para muridnya. Amir ibn Shurahil Asy-Sya'bi salah seorang ulama yang tinggal di kota Irak ditanya oleh salah seorang penduduk Khurasan tentang satu hadis, lalu beliau jawab, dan hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Lalu Amir bin Shurahil Al-Sha'bi rahimahullah mengatakan, khudh hadzal ilma min dhuni syai', ambil ilmu ini gratisan saja, kamu tidak perlu capek untuk mendapatkan ilmu ini. Walaqad kana yurhalu fi ma duna dhalika ila al-Madinah, dulu orang ingin mendapatkan hadis yang lebih pendek, mendapatkan ilmu yang lebih sedikit dari itu, dia perlu melakukan perjalanan dari kota ini ke kota Madinah. Artinya, para ulama, mereka ketika belajar, mereka betul-betul berjuang. Mereka rela untuk memberikan semua yang mereka miliki untuk mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika akhirnya kita sebagai makhluk akhir zaman merasakan dengan instan hadis ini, kita pelajari, kita tinggal baca, dan kita juga bisa pahami dan kita bisa mengerti artinya. Ternyata ini tidak lepas dari perjuangan para ulama salafus saleh. Mereka mengerti bahwa memikul hadis merupakan tanggung jawab. Ini merupakan amanah dan ini merupakan estafet perjuangan. Sehingga Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, nashrul ilmi hayatuh, menyebarkan ilmu merupakan hidupnya ilmu itu. Wal balagh an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahmatun ya'tasimu bihi kullu muslim, dan seorang menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah rahmah, merupakan sebuah kasih sayang Allah yang bisa dijadikan pegangan oleh masing-masing orang beriman. Dan ini sekaligus menjadi hujjah ala kulli musirrin bihi wa mulhid, untuk mengalahkan, menghancurkan atau menghadapi orang-orang yang tidak terima dengan syariat. Hadis ini membuat orang yang ingin menempuh jalur hidayah, dia mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana orang-orang yang ingin merusak agama mereka akan seolah tertampar dan tersingkirkan. Sehingga hadis ini berat sekali memang. Ini amanah. Sehingga justru para ulama menilai bahwa ini merupakan pembatas. Adakah orang ahlu sunnah kemudian dia bukan merupakan ahlu bid'ah? Orang yang mengingkari, memerangi, atau dia menjadi orang di sisi lain yang tidak sejalan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada pernyataan seorang ulama salaf, ahli hadis, namanya Abu Amr Al-Auza'i rahimahullah. Beliau mengatakan, ma min sahibi bid'atin tuhadithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi hadithin bi khilafi bid'atihi illa abghad al hadith. Tidaklah ada salah seorang pelaku kebid'ahan, dia melakukan kebiasaan itu, kemudian engkau sampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak sama dengan kebiasaan yang dia pegangi itu, melainkan dia akan benci hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Orang ketika memiliki kebiasaan dan dia sudah dibesarkan dengan kebiasaan tersebut, kita katakan berat untuk merubah sikap, meninggalkan dan merubah gaya ibadah apalagi. Terlebih ketika satu kebiasaan itu rupanya berakibat fatal pada agama seseorang. Maka pada saat itu dituntut dia, apakah dia betul-betul gigih dan jujur dalam mengikuti ajaran Islam, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Dan pada saat itu agama ini dipertaruhkan, seberapa besar ketundukan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwah sekalian, para pemirsa Raja TV dan kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, sebagai seorang muslim bangga dia bisa mempelajari hadis. Maka salah seorang ulama mengatakan, sama'ul hadis izzun liman arada bihi dunya wa rasyadun liman arada bihi al-akhirah. Mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah kehormatan, kemuliaan. Orang merasa dia punya kedudukan, tidak perlu mencari pujian dan kehormatan dari orang karena dia merasa bangga dengan agamanya. Mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangga dia. Kalau seandainya dia ingin cari dunia, kalau seandainya dia ingin mendapat posisi kehormatan, maka dia mendengarkan hadis, cukup itu menjadi satu kebanggaan. Tetapi untuk orang yang mencari akhirat, hadis ini merupakan petunjuk dari Allah. Artinya orang belajar hadis, dia beruntung. Mau cari dalam kondisi apapun, kalaupun dia mencari dunia, dia masih tetap bisa menjadikan satu lambang kehormatan seorang muslim ketika dia mengenal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau sampai mengatakan, "Law lam yakun li ahli al-hadis illa annahum yusalluna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lakafa." Seandainya seorang ahli hadis dia tidak memiliki keistimewaan kecuali dia akan menjadi orang yang banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup itu merupakan kehormatan dan pahala yang banyak. Fa innahu lam yazal yusalli alaihi ma dama fil kitab. Dia selama membaca hadis-hadis itu, dia akan terus bersalawat. Ini adalah keistimewaan, kehormatan, dan ini juga merupakan keuntungan orang yang belajar ilmu hadis. Tetapi ilmu hadis yang menjadi dasar sunnah, pegangan dan ajaran Islam secara sesungguhnya, menjadi asing. Orang jarang mengenal. Sampai salah seorang ulama salaf juga mengatakan, beliau bernama Yunus ibn Ubaid rahimahullah, "Laisa syai'un aghraba minas sunnah." Tidak ada sesuatu yang lebih asing daripada sunnah, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa aghrabu minha man yu'arrifuha." Yang lebih asing lagi adalah orang yang mengajarkannya. Barangkali bukan hanya asing, bahkan orang tidak percaya diri untuk mengajarkan, atau barangkali orang tidak tertarik untuk mempelajari dan mengajarkan. Padahal hadis ini merupakan sebab keselamatan. Sunnah atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari hadis-hadis merupakan salah satu, atau bukan salah satu, bahkan satu-satunya penyebab keselamatan. As-sunnatu safinatu Nuh, kata Imam Malik rahimahullah, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan bahtera Nabi Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariq. Orang yang naik kapal itu dia akan selamat, tetapi orang yang tidak mau, enggan, atau dia terlambat, maka dia akan tenggelam. Orang yang tidak mempelajari hadis, kira-kira bagaimana dia akan betul-betul merealisasikan ibadahnya dengan benar. Oleh karenanya, kaum muslimin menjadi tanggung jawab bersama pada saat kaum muslimin justru jauh dari pengenalan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan sangat disayangkan ketika kaum muslimin dengan sifat mayoritas, mereka tidak mengerti tentang hadis itu apa. Kita pernah berbicara atau berbincang sampai ada orang yang mengatakan, hadis itu apa? Kenapa kita harus belajar? Sehingga ketika kita mempelajari hadis itu atau berbicara bagaimana tata cara ibadah dan salat kita, kenapa belum sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada dalam hadis? Maka ada sebagian orang mengatakan, hadis itu apa? Kita terkaget, kenapa masih ada orang tidak mengenal hadis? Kita bayangkan, kaum muslimin yang dikenal dengan mayoritas, tetapi ternyata hadis tidak ngerti. Dan seperti ini menjadi PR bersama kaum muslimin. Lalu bagaimana dengan penilaian hadis ini sahih atau tidak? Ketika sebagian kaum muslimin yang penting mereka mendengar ini ada hadisnya, sampai ketika ada hadis palsu mereka tidak ngerti. Hadis yang dibuat-buat. Dan kita akan pelajari dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim. Dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim ditegaskan bagaimana bahayanya seseorang meriwayatkan hadis yang tidak sahih. Dan tanggung jawab orang yang mengerti hadis untuk menyampaikan hadis-hadis yang sahih. Bahkan di antara sebab kenapa hadis-hadis yang tidak sahih menyebar di tengah kaum muslimin, bahkan hadis palsu, karena hadis sahih itu tidak dipelajari dengan tepat. Ini yang membuat banyak para ulama ahli hadis tergerak untuk menyusun hadis-hadis yang sahih. Imam Muslim beliau menyusun itu. Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahihnya, banyak di antara mereka terdorong atau merasa ini merupakan tanggung jawab agar masyarakat tidak merasa asing dengan sebuah hadis, ketika mereka justru lebih akrab dengan hadis-hadis buatan. Dan kita mengenal ahli ibadah yang mereka menyangka ketika menyebarkan hadis dengan satu tujuan yang baik, yaitu memotivasi kaum muslimin untuk beribadah, ketika merasakan bahwa ajakan itu lemah, akhirnya mereka membuat hadis-hadis palsu. Bahayanya ada dua. Yang pertama, karena mereka menyampaikan hadis yang palsu itu, dan yang kedua, karena mereka lebih dipercaya oleh masyarakat kaum muslimin, sehingga hadis palsu itu menyebar. Dan ini ditegaskan oleh Al-Iraqi rahimahullah dalam kitab beliau Alfiyah. Wal wadhi'una lil hadithi adrubu adarruhum qawmun li zuhdin nusibu qad wada'uha hisbatan fanuqilat aw faqubilat minhum rukunan lahumu fanuqilat aw faqubilat minhum rukunan lahumu fanuqilat. Orang-orang yang membuat dan memalsukan hadis, motifnya memang berbeda-beda. Tetapi yang paling jelek dan bahaya justru orang-orang yang dikenal dengan zuhudnya, ahli ibadahnya. Kenapa? Karena ketika mereka sampaikan hadis itu, gampang diterima karena mereka dikenal dengan kesolehan dan ibadahnya. Maka dinukil-nukillah di tengah mereka, di tengah kaum muslimin. Hadis tentang membaca Al-Quran, hadis tentang zikir, hadis tentang sholat, hadis tentang ibadah tertentu. Ketika disampaikan hadis-hadis ini, maka terjadilah pembualan bertingkat. Bual, dusta merupakan dosa besar. Tapi berdusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kedustaan yang lebih parah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, "Innal kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ghairi." Berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta seperti biasa selain namaku. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, hendaklah dia pasang tempat booking kursi sana di neraka. Hadis ini mutawatir. Disebutkan oleh para ulama bahwa hadis ini mutawatir. Hadis man kadzab, artinya hadis yang dikenal dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia pasang bookingan tempat di neraka. Sehingga orang ketika menyampaikan hadis yang lemah, maka bala atau bahayanya besar sekali. Apalagi jika seandainya dia yakini bahwa hadis ini sahih dan ternyata ini palsu. Dan ini merupakan dosa besar. Kalau orang tidak sengaja karena kebodohannya, maka hendaknya dia belajar. Tetapi ketika seorang tidak peduli dan tidak perhatian sampai di tengah masyarakat, terkadang orang mengatakan, itu hadis lemah menurut kamu karena kamu sedikit-sedikit hadis lemah. Kalau menurut saya sahih, tidak ada masalah. Atau menurut guru saya itu sahih, tidak ada masalah. Kita katakan masalahnya bukan ini guru, ini bukan. Kemudian ini pendapat atau ini berbeda. Tapi masalahnya, ketika ahlul hadis menyebutkan bahwa kita dengan bermudah-mudah menyampaikan satu hadis yang lemah, hakikatnya kita telah menyampaikan sesuatu yang sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak katakan. Kita nisbatkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak katakan. Nah, maka seorang perlu berhati-hati. Imam Muslim rahimahullah ingin menyadarkan kepada masyarakat bahwa kita punya tanggung jawab. Orang yang mengerti ilmu hadis perlu mensosialisasikan kepada kaum muslimin hadis-hadis yang sahih, agar masyarakat bisa membaca, kemudian mengerti, dan mereka bisa berpijak dengan landasan yang tegas ketika mereka beribadah. Dan cukup kalau seandainya seorang beribadah dengan hadis yang sahih, maka ini merupakan sebuah ibadah yang banyak. Tidak perlu lagi seorang mencari hadis yang lemah. Ketika dia mendapatkan hadis yang sahih, itu merupakan ibadah yang sudah mencukupkan untuk semua aktivitas kaum muslimin. mau pilih zikir, mau pilih salat, mau puasa, mau baca Al-Quran, mau apa, cukup hadis yang sahih. Kalaupun para ulama menyebutkan hadis yang lemah, maka kemungkinannya imma ini adalah hadis yang menjadi penguat saja, pelengkap, atau hadis itu disebutkan untuk dijelaskan kelemahannya. Kaum muslimin, pada majlis dan serial kajian kita biiznillah, kita akan membahas tentang pendapat maupun penegasan dari Imam Muslim rahimahullah dalam muqaddimahnya. Kita tahu bahwa Imam Muslim menyusun kitab sahihnya, dan beliau berupaya mencari hadis-hadis yang diriwayatkan dari setiap orang yang dipercaya dari sisi agama maupun kekuatan ilmu dan hafalannya. Akan tapi beliau menulis sebuah muqaddimah, dan muqaddimah ini menegaskan berbagai poin penting dalam ilmu hadis. Dan biiznillah kita akan mengupas dan membahas bagaimana ternyata para ulama disiplin sekali. Mereka berhati-hati. Dan kalaupun seandainya ada istilah kenapa begitu tegas dan keras, karena kita katakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dijaga dari kepalsuan dan segala hal yang bisa menghancurkan keorisinilan hadis itu. Imam Muslim rahimahullah, kita ingin mengenal beliau, dan sudah sepantasnya kaum muslimin lebih mengenal para ulama daripada sekedar orang-orang yang pernah terjun dan melalang buana di dunia, ternyata jasa dalam agama tidak terlalu banyak. Sementara kita tidak mengerti bagaimana jasa para ulama kita yang telah memberikan kemudahan agar kita dengan izin Allah bisa beribadah dengan benar. Imam Muslim rahimahullah, salah seorang ulama, beliau dilahirkan di daerah Naisabur. Nama beliau adalah Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Ibn Kaushad Al-Qushairi An-Naisaburi. Ya, Al-Qushairi ini memang sebuah nasab yang disematkan kepada Imam Muslim karena beliau adalah seorang yang berkebangsaan Arab. Qushairi sendiri diambil dari nama salah satu kakek beliau, Qushair ibn Ka'ab. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa beliau ini adalah orang yang memang bernasab Arab. Berbeda dengan gurunya Imam Bukhari yang memang bukan orang Arab. Kemudian beliau juga diberi gelar An-Naisaburi, penduduk Naisabur, karena beliau dilahirkan di daerah Naisabur. Dan Naisabur untuk saat ini letaknya di sekitar daerah Iran, di daerah kota seperti Mashhad dan sekitarnya. Beliau dilahirkan pada tahun 206. Ini merupakan pendapat yang paling kuat dan ditegaskan oleh Imam Nawawi, Abu Amr ibn Salah dan lainnya yang membahas tentang biografi Imam Muslim. Karena memang ada sedikit perbedaan pendapat kapan Imam Muslim dilahirkan. Ada yang mengatakan tahun 201, ada yang mengatakan 202, ada yang mengatakan 203, dan ada yang mengatakan 206. Dan ini yang paling kuat kata Imam Nawawi dan Ibn Salah rahimahumullah. Beliau dibesarkan di tengah keluarga ahlul ilm. Ayah beliau adalah seorang ahli hadis, seorang alim, sehingga Imam Muslim kecil waktu itu sudah mulai dibiasakan untuk mendengarkan hadis. Ini penting, ini catatan yang sangat langka ya. Imam Muslim ketika ayahnya ada seorang ahli hadis, maka beliau ingin anaknya dari awal sudah mengenal hadis sejak dini, sehingga dibawa di pengajian terbiasa mendengar hadis ketika usia beliau masih 12 tahun. Ketika usia 14 tahun bukan hanya sekedar mendengar, akan tapi beliau sudah mulai diajak untuk melalang buana keliling negara untuk mendengarkan dan mendapatkan sanad hadis, bertemu dengan para ulama. Beliau melakukan perjalanan daerah Hijaz seperti Makkah, Madinah. Kemudian beliau melakukan perjalanan ke daerah Irak seperti Kufah, Basrah, kemudian ke Mesir. Kemudian juga pernah ke daerah Samarkand dan lain-lainnya. Sekalipun sebagian ulama meragukan apakah beliau masuk ke kota Syam atau tidak. Akan tapi beberapa negara yang pernah beliau lalui bersama ayahnya dan juga seluruh para ahli hadis pada saat itu, beliau mulai perjalanan ketika usia beliau 14 tahun. 14 tahun di zaman kita ini seperti usia anak-anak SMP. 12 tahun seperti anak kelas 6 SD dan baru lulus. Saat itu sudah mempelajari hadis. Kita lihat bagaimana lingkungan mendukung sekali. Dan ini penting. Ketika anak kecil sudah terbiasa mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tumbuh kecintaan dalam hatinya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terbiasa pula dia ketika beribadah apakah ada hadisnya atau tidak. Ini kebiasaan terjadi tengah masyarakat ketika mereka sudah terbiasa mengenal sunnah. Ketika akan melaksanakan satu ibadah, dia selalu bertanya, apakah betul ini dalilnya atau tidak? Tentu berbeda dengan orang yang tidak terbiasa mempelajari sunnah. Asal kerjakan sudah. Lalu bagaimana seandainya kebiasaan itu muncul di tengah anak-anak kaum muslimin? Semoga Allah merahmati sebagian ulama ahli hadis ketika mereka perhatian untuk menyampaikan hadis kepada anak kecil. Sampai anak kecil pun tidak dikecualikan untuk belajar. Ya, ini disampaikan oleh Al-A'mash rahimahullah. Al-A'mash ini salah seorang ulama ahli hadis di daerah Irak, meninggal tahun 148 Hijriah. Ketika ada anak kecil disampaikan hadis itu. Disampaikan, diberitahu tentang sanadnya juga. Ketika orang-orang melihat itu merasa aneh, lalu mereka mengatakan, "Tuhadditsus sibyan, kamu ngajari anak-anak kecil." Maka Al-A'mash rahimahullah mengatakan, "Haula yahfazuna 'alaika dinaka." Mereka anak-anak kecil ini akan memelihara agama ini untuk kalian nanti. Mereka sekarang masih kecil, mereka menghafalkan, tapi satu saat nanti mereka betul-betul akan membawa dan memikul hadis-hadis ini. Dan ini merupakan keseriusan mereka. Maka Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis, beliau Al-Khatib Al-Baghdadi meninggal tahun 463 Hijriah, beliau pernah mengatakan di antara pembahasan dalam Syaraf Ashabil Hadis, bab man yara ala ikrahi waladihi ala sama'il hadis. Pembahasan di antara sebagian ulama yang mewajibkan anaknya, bahkan dipaksa anaknya untuk mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Anak kecil dibiasakan untuk mendengarkan hadis, maka luar biasa, mereka akan terarah, terbiasa untuk cinta, akrab dengan hadis itu dari sejak mereka kecil. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil. Di zaman seperti sekarang ada beberapa tempat yang mereka dari kecil tidak harus dengan banyak fasilitas. Bahkan bisa jadi di tengah mereka ada orang-orang yang memang fasilitasnya sangat minim, tetapi mereka sudah terbiasa menghafal Al-Quran sejak usia muda sekali. Kemudian mereka mulai menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bisa untuk itu. Kekurangannya kita masih kurang motivasi dan kurang pendukung ketika orang-orang di sekitar belum menyadari akan ahammiyah atau urgensi itu. Intinya, Imam Muslim rahimahullah, beliau sudah mulai diajak oleh ayahnya di usia yang sangat belia. Dan ini pelajaran penting, bahwa ketika anak kecil sudah diarahkan, maka dia tidak sulit juga untuk diarahkan. Ya. Dan sekarang anak yang sudah dimasukkan pesantren, diarahkan untuk menghafal, diarahkan untuk sholat berjamaah, menutup aurat, dia akan terbiasa dengan itu. Ketika mereka besar, mudah sekali orang tua untuk mengarahkan mereka. Sebaliknya ketika ada orang yang memang dari kecil dibiarkan saja, tidak terlalu diarahkan, tidak sholatnya, tidak ngajinya, tidak belajar agamanya, ketika tiba-tiba orang tuanya mengatakan masuk pesantren atau belajar agama, kemudian mendapati anaknya susah untuk diarahkan, lalu dia salahkan siapa? Kenapa anak saya sudah tidak bisa, sudah anak menyerah? Kenapa tidak dari dulu? Tapi ala kulli hal, yang jelas ini keteladanan bahwa Imam Muslim rahimahullah, beliau memang mendapatkan perhatian dari keluarga ketika sang ayah adalah seorang alim. lalu beliau diajak untuk mendengarkan hadis dari para ulama di zaman itu. Imam Muslim rahimahullah sempat berguru kepada ahli hadis yang sudah dikenal. Bahkan Az-Zahabi rahimahullah mengatakan Imam Muslim ini memiliki guru yang sangat banyak. Sampai Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala menyebutkan ada sekitar 220 orang dari guru Imam Muslim. 220 guru ini beliau masih tambahkan walahu masyayikh atau syuyukh ghayra haula. Ternyata Imam Muslim masih punya guru selain mereka lagi. Jadi yang disebutkan sekitar 220 orang, ternyata Imam Muslim masih punya guru lebih banyak lagi. Kira-kira kalau kita belajar dan kita hitung guru kita dari sejak TK atau pra-TK mungkin ya. Kita hitung guru kita berapa, TK berapa, SD berapa, kemudian SMP, SMA, S1, S2, S3. Kita hitung guru kita. Kira-kira seberapa? Apakah sebanyak itu? Ketika dulu para ulama mereka sampai harus melakukan perjalanan dan tidak ada seperti zaman sekarang perjalanan mudah dengan kereta cepat, dengan bis atau dengan pesawat. Mereka perjalanan dengan unta, mereka membawa buku di atas keledai terkadang, kemudian mereka hafalkan. Ternyata semangat mereka bisa menghimpun ilmu sebanyak itu dan sampai dari guru sampai ratusan. Kemudian guru-guru Imam Muslim rahimahullah dikenal dengan ulama ahli hadis dan ulama fikih. Di antara mereka adalah Imam Bukhari. Kemudian di antara gurunya adalah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Kemudian ada Ishaq ibn Rahuya. Ini juga kawan dari Imam Ahmad. Kemudian di antara gurunya adalah guru dari Imam Bukhari, yaitu Ali ibn Abdullah ibn al-Madini. Sehingga lingkaran orang-orang di sekitar Imam Muslim adalah orang hebat, para pendekar ilmu hadis. Sehingga wajar ketika beliau akhirnya terlihat kekuatannya ketika mendapatkan seorang guru yang bisa mengarahkan kepada sunnah. Ini penting sekali. Sehingga para ulama menilai bahwa Imam Muslim adalah seorang ulama ahlu sunnah karena memang gurunya adalah orang-orang ahlu sunnah. Imam Ahmad, Imam Bukhari, kemudian Ali bin Madini, Ishaq bin Rahuya, dan beliau memiliki guru-guru lain yang betul-betul kuat, termasuk diantaranya adalah Abu Bakar ibn Abi Syaibah yang menulis kitab Al-Musannaf. Ya. Kemudian beliau ini juga ketika sudah belajar kemudian memiliki murid yang banyak, pun diantara murid-murid beliau adalah para ulama yang dikenal dengan hadis dan tulisan dan karya mereka. Diantaranya adalah Imam Ibn Khuzaimah yang menulis kitab Sahih yang dikenal dengan Sahih Ibn Khuzaimah. Ini murid Imam Muslim. Kemudian ada juga Abu Awanah Al-Isfirayini. Nah, beliau ini juga salah seorang muridnya. Kemudian ada juga namanya Ahmad Ibn Salamah An-Naisaburi. Ini justru merupakan murid di antara murid-murid kesayangan Imam Muslim. Sehingga ketika beliau melakukan perjalanan untuk melakukan rihlah belajar, maka Ahmad Ibn Salamah An-Naisaburi ini sempat menemani beliau. Ya. Kemudian ada beberapa murid lagi yang lain yang tidak disebutkan satu persatu. Dan Imam Muslim rahimahullah dipercaya oleh guru-gurunya. Orang di zaman itu percaya betul dengan Imam Muslim rahimahullah hingga guru-gurunya pun memuji beliau. Di antara guru Imam Muslim rahimahullah, kalau sekarang kita sering mendengar ada seorang ustaz, seorang da'i yang dipuji oleh muridnya atau para pendengarnya, itu wajar. Tetapi ketika dipuji oleh gurunya, ini merupakan sebuah kelebihan dan keistimewaan. Ketika seorang murid betul-betul diakui dan dipuji oleh seorang guru dan bukan hanya sekedar basa-basi, tapi betul-betul ini merupakan pujian karena sebuah sifat yang menonjol, kepandaian, kecerdasan, ketakwaan dan seterusnya. Sampai disebutkan di antara pujian para guru kepada Imam Muslim rahimahullah ini disampaikan oleh gurunya Muhammad ibn Bashar. Muhammad ibn Bashar rahimahullah ini juga merupakan guru semua penulis kutubus sittah. Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah, termasuk Imam Muslim. Ini Muhammad ibn Bashar merupakan guru mereka semua.
Nah sekarang beliau memuji Imam Bukhari, memuji Imam Muslim. Sampai dikatakan huffadhud dunya arba'ah. Orang yang hebat di dunia ini dalam masalah menghafal hadis ada empat. Disebutkan di antaranya adalah Abu Zur'ah Firray. Ini Abu Zur'ah, ini seorang ahli hadis juga. Abu Zur'ah Ar-Razi. Beliau di daerah Ar-Ray, dan Ray ini juga sekarang di sekitaran Iran. Di daerah daerah Iran itu ada dulu ada satu tempat, dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi termasuk saudara juga Abu Hatim Ar-Razi merupakan penduduk daerah itu. Kemudian yang kedua adalah Muslim bin Naisabur yang ahli menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi yang pertama adalah Abu Zur'ah di daerah Ray. Kemudian yang kedua adalah Imam Muslim di Naisabur. Naisabur seperti kita sebutkan tadi, ini juga di daerah Iran. Kemudian yang ketiga adalah Abdullah Ad-Darimi di Samarqand. Samarqand ini kalau di apa namanya zaman sekarang di daerah sekitar Tajikistan. Nah ini ada Abdullah Ad-Darimi. Kemudian yang keempat adalah Abdullah Al-Bukhari di Bukhara. Ya Muhammad bin Ismail, afwan, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau di daerah Bukhara. Daerah Bukhara ini sekitar daerah Kazakhstan di zaman ini. Nah, mereka ini merupakan orang yang dikenal dengan hafalan mereka. Salah seorang gurunya dari Imam Muslim rahimahullah namanya Ismail Ishaq bin Rahuya. Beliau juga mengatakan lan nu'damal khaira ma abqaka Allah. Selama engkau masih Allah hidupkan, maka kita tidak akan kehilangan kebaikan. Ini gurunya yang puji, karena memang keistimewaan dalam ilmu hadis dan juga yang lainnya. Kemudian termasuk disampaikan pujian dari salah seorang muridnya ketika ada beberapa pendekar ilmu hadis zaman itu, Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian Abu Zur'ah, Abu Hatim Ar-Razi meninggal tahun 277. Imam Muslim rahimahullah, beliau meninggal 261. Artinya mereka memang hidup di zaman yang berdekatan. Abu Hatim Ar-Razi meninggal tahun 277. Kemudian ada Abu Zur'ah Ar-Razi meninggal tahun 289 Hijriah. Mereka semua merupakan orang-orang ahli hadis. Kata Ahmad bin Salamah An-Naisaburi, ini muridnya Imam Muslim, ra'aitu Abu Zur'ah wa Abu Hatim Ar-Razi'ain yuqaddimani al-Imam Muslim atau yuqaddimani al-Imam Muslim rahimahullah. Aku melihat ada dua ulama ini, Abu Zur'ah dan Abu Hatim, yuqaddimani Muslim bin al-Hajjaj fi ma'rifat as-sahih ala masyayikh ahli zamanihi. Abu Hatim dan Abu Zur'ah menjadikan Imam Muslim lebih hebat daripada semua ulama di zaman itu dalam mengenal hadis-hadis yang sahih. Nah, kemudian ini merupakan salah satu contoh bahwa beliau di saat itu, para ulama masih banyak, akan tetapi beliau tetap dikenal dengan keahlian dalam ilmu ini. Beliau seperti kita sebutkan tadi merupakan seorang ulama ahlus sunnah, merupakan seorang yang dikenal dengan perjuangan menyebarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara buktinya kitab yang beliau sebutkan dan beliau sekarang Sahih Muslim memberikan pelajaran penting dalam masalah akidah, tapi dalam bentuk hadis-hadis. Beliau sebutkan hadis tentang al-iman, tentang masalah iman. Kemudian al-qadar, dalam masalah takdir. Kemudian beliau sebutkan juga hadis-hadis tentang fadailus sahabah, keistimewaan para sahabat Nabi SAW. Bahkan disebutkan beberapa contoh sahabat. Ada sahabat asyrah mubasyari nabil jannah, ya 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian ada para sahabat lain satu persatu disebutkan tentang keistimewaan mereka. Ini menunjukkan bagaimana Imam Muslim rahimahullah memiliki perhatian dalam kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan prinsip Ahlus Sunnah ketika mereka menghargai, menghormati dan meyakini bahwa para sahabat merupakan orang-orang yang harus dicintai, dihormati, diikuti. Begitu. Kemudian beliau juga belajar kepada para ulama ahlus sunnah seperti tadi kita sebutkan, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuya, kemudian Ali bin al-Madini dan juga ulama lainnya. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak terlalu jauh dari guru-gurunya. Di zaman sekarang, ketika orang ingin memilih guru, mereka akan mencari yang sesuai dengan keinginan, kebiasaan, dan juga kalau kita katakan mazhab tidak berlebihan. Maka dulu sekali para ulama mengatakan, seperti di antaranya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, kalau ada seorang pemuda mendapatkan guru ahlus sunnah, maka ini adalah nikmat yang besar. Ya. Maka Sufyan ats-Tsauri mengatakan, inna min ni'matillahi 'alal fata an yuwaffiqahu li sahibi sunnatin yahmiluhu 'alayha. Di antara nikmat Allah yang digelontorkan, yang dikasihkan kepada seorang anak muda, ketika Allah pilihkan dia seorang guru ahlus sunnah yang membimbing dia untuk belajar sunnah. Dan kita tahu anak muda ini masih di usia labil, tapi dia memiliki potensi besar karena hafalan, kekuatan, dan masa depan bisa dengan izin Allah ditentukan dengan masa itu. Sampai salah seorang ulama, Amr bin Qais al-Mula'i rahimahullah, mengatakan, "Idza ra'aita asy-syab awwalu ma yansha'u ma'a ahli sunnati farjuh." Kalau kau melihat ada anak muda, pertama dia berkembang bersama ahlus sunnah, engkau bisa berharap. "Wa in ra'aitahu awwalu ma yansha'u ma'a ahli al-bid'ah fay'as minhu." Tapi engkau jika melihat kepada seorang anak muda ternyata dia dipengaruhi oleh orang-orang ahlu bid'ah, maka engkau pantas untuk putus asa. Fa inna asy-syabab ma'a awwal nushu'ihi, karena seorang anak muda digantungkan bagaimana dia awal melakukan perjalanan belajar. Dan subhanallah, beberapa kisah menyebutkan anak muda yang tumbuh di tengah orang-orang yang melakukan teror, mengkafirkan kaum muslimin, dengan mudahnya lidah ini mengabsen dari satu alim ke alim yang lain, dari penguasa satu ke para pimpinan negara yang lain. Ini kafir, ini kafir, ini kafir. Masih muda, belum tahu banyak tentang ilmu. Akan tetapi kita lihat bagaimana lingkungan ini betul-betul mendukung dia. Bahkan ada seorang yang sampai mengkafirkan keluarganya setelah dia mengikuti internet, dia mencari agama katanya dengan sendiri, kemudian ada banyak situs religi, dia pelajari sendiri, rupanya dia terjangkit jaringan takfir atau mengkafirkan. Akhirnya seperti itu. Lihat anak muda seperti ini. Tapi ketika seorang pemuda, Allah pilihkan seorang ahlus sunnah menuntun dia, ini merupakan nikmat yang luar biasa. Kemudian Al-Imam Muslim rahimahullah dipuji oleh para ulama yang dikenal dengan akidah mereka, termasuk di antaranya As-Sabuni yang menulis kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith, buku yang ditulis oleh beliau menegaskan bahwa prinsip Ahlus Sunnah seperti ini, dan di antara yang menerapkan ini adalah 1, 2, 3, termasuk di antaranya Imam Muslim rahimahullah. Imam Muslim meninggal di usia 55 tahun. Beliau meninggal tahun 261 Hijriah. Di antara kisah yang dinukil oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Siyar A'lam min Nubala, ini dinukil dari muridnya Ahmad ibn Salamah An-Nisaburi, bahwa gurunya ini satu saat uqida lahu majlisul mudzakarah. Beliau membuat semacam majlis untuk mengingat dan saling bertukar dan diskusi hadis. Ada hadis ini, ada hadis ini. Para ulama ahli hadis dikenal mereka memiliki majlis tahdits. Mereka sampaikan hadis dengan tulisan dan catatan riwayat yang mereka ambil dari gurunya dengan sanad, lalu akan disampaikan kepada murid-muridnya. Ini dikenal dengan majlis at-tahdits, atau mereka lebih disiplin dalam masalah ini. Membawa catatan, diperhatikan, kemudian disamakan dengan catatan murid dan sebagainya. Kemudian ada majlis mudzakarah. Majlis mudzakarah lebih tenang dan santai, sehingga mereka saling menyampaikan hadis, terkadang sanad tidak dibaca dan seterusnya. Satu saat Imam Muslim rahimahullah hadir di majlis mudzakarah beliau, fadzukira lahu haditsun falam ya'rif. Beliau ditanya tentang satu hadis, ternyata beliau enggak ngerti. Maka seolah beliau ini tidak tenang. Fansarafa ila baitihi. Beliau pulang ke rumahnya, faqala ala la yadkhulu alayya ahadun minkum. Beliau mengatakan, ingat, enggak ada yang boleh masuk ke kamar saya. Saya ingin cari hadis itu. Faqila lahu uhdiyat lana sullatu tamr. Maka disampaikan bahwa ini ada orang kasih hadiah satu keranjang kurma. Qala faqaddimuh. Kata Imam Muslim, sudah masukkan aja, kalau memang ada kurma aja masukkan. Anak enggak pengen ngobrol, tapi kurma kalau ada yang dihadiahkan silakan. Faquddima ilaih. Maka mereka kasihkan ke Imam Muslim rahimahullah. Falam yazal yatlubul hadis wa ya'khudhu tamratan tamrah. Maka beliau mencari hadis itu, belum zamannya googling, belum tekan ketemu gitu. Tapi beliau cari itu dari lembaran-lembaran yang beliau cari dan beliau pelajari dan beliau tulis itu. Dicari-cari-cari, dan sambil mencari beliau ambil kurma satu butir, satu butir, satu butir gitu. Fama asbaha illa waqad faniyat tamru wa wajadal hadis. Ketika keesokan harinya hadis itu ketemu, tapi kurma satu keranjang habis. Beliau enggak kerasa itu. Saking enaknya mencari dan belajar hadis, dan menunjukkan bahwa beliau haus sekali, kenapa saya kok enggak bisa dapat hadis yang ditanyakan itu. Akhirnya beliau cari itu, dan menunjukkan bahwa semangat orang-orang dulu ketika belajar hadis betul-betul luar biasa. Sampai kurma satu keranjang habis. Kata Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau menukil bahwa riwayat ini disampaikan oleh Imam Al-Hakim Abu Abdullah. Al-Hakim meninggal tahun 405. Dan beliau merupakan orang yang betul-betul perhatian dengan riwayat Imam Muslim. Sampai biografi Imam Muslim beliau ikuti. Ini Imam Hakim ini rahimahullah. Beliau meninggal tahun 405. Dan beliau mengatakan, wazadani thiqah. Ada salah satu orang yang terpercaya menyampaikan kepadaku, annahu min hamad. Imam Muslim rahimahullah meninggal karena tadi itu kejadiannya, banyak makan kurma sampai perutnya panas, akhirnya beliau meninggal. Beliau meninggalkan beberapa tulisan yang bermanfaat untuk kaum muslimin, termasuk diantaranya adalah Sahih Muslim. Ini adalah salah satu karya beliau monumental. Kitab yang akan kita bahas bukan Sahih Muslimnya, akan tetapi kita akan membahas tentang mukaddimahnya. Dan biiznillah mulai pertemuan yang akan datang kita akan baca, dan kita perlu bersabar karena apa yang akan beliau sampaikan merupakan poin-poin penting dalam ilmu hadis. Di antara yang akan disampaikan beliau dalam kitab itu adalah keharusan seorang untuk meriwayatkan hadis-hadis yang sahih dan meriwayatkan dari orang-orang terpercaya. Jadi kalau dulu para ulama itu ketika mempelajari hadis, ketika akan belajar kepada seorang guru, mereka perhatikan itu guru cocok, pantas atau tidak. Sampai Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatahawanu 'ala at-takbiratil ula faghsil yadaka minhu." Kalau engkau melihat ada seorang, ini calon guru maksudnya, dia tidak terlalu perhatian dengan takbiratul ihram bersama imam. Dia tidak perhatian sama ibadahnya, sama sholatnya, termasuk apalagi takbiratul ihram bersama imam. Artinya dia kan harus bersungguh-sungguh ini. Datang tidak terlambat sehingga dia bisa melaksanakan sholat dari awalnya bersama imam. Kalau engkau melihat seorang guru yang tidak terlalu perhatian sama takbiratul ihram bersama imam, faghsil yadaka minhu, cuci tanganmu darinya. Maksudnya enggak usah belajar sama guru ini. Kalau dia tidak perhatian dalam masalah sholatnya, berarti dalam masalah yang lain dia akan lebih tidak perhatian. Syu'bah bin al-Hajjaj rahimahullah, beliau ketika mendatangi seorang guru untuk belajar hadis, beliau lihat sholatnya. Faraituhu salla salatan la yuqimuha. Maka aku melihat ternyata salat dia kalang kabut ini, kacau salatnya. Fataraktu hadithahu, maka aku tinggalkan hadithnya. Artinya dulu kriteria seorang guru adalah orang yang bisa dipercaya dari sisi agamanya. Bukan hanya sekedar orang dikenal piawai, pintar nulis, kuat hafalan, penampilan oke, dikenal banyak murid dan seterusnya, lalu langsung dia, wah ini sudah kayak bangga banget tuh. Kita bayangkan orang di zaman sekarang ketika disibukkan dengan urusan dunia sampai akhirnya sibuk dari sholat. Kira-kira tanggung jawab ilmu ini bagaimana? Kita sebagai pengemban amanah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita tidak perhatian dalam ibadah. Ini catatan penting agar kita perhatian. Kalau seandainya orang yang belajar ilmu syar'i tidak perhatian dalam urusan seperti ini, kita khawatir bahwa ilmu yang disebar ke tengah kaum muslimin ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau mungkin muncul dari orang yang tidak terlalu perhatian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada para ajudannya, ya, hafidhu inna ahamma umurikum indis salah, sungguhnya yang paling aku perhatikan dari semua urusan kalian adalah salat. Faman hafadha alaiha wa hafidhaha hafadha dinah, orang yang betul-betul memelihara perhatian, disiplin dengan masalah salat, dia berarti memperhatikan agamanya. Faman dayya'aha falighairiha adya', orang yang menyanyiakan salat maka dia akan lebih menyanyiakan selain salat. Kira-kira ada orang belajar hadis, orang yang dikenal dengan pakar hadis, lalu dia tidak perhatian sama salat, tidak mencerminkan seorang yang membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita prihatin sekali. Dan bisa jadi kalau kita mempelajari ada beberapa ruwah atau periwayat yang munkar, bisa jadi mereka jauh lebih baik daripada kita yang sekarang tidak ngerti apa-apa ini. Walaupun di zaman kita dikenal, wah ini pakar hadis, lalu kita bandingkan ibadah kita, hafalan kita, mengerti apa tidak dengan istilah-istilah ahli hadis, mungkin kita bukan hanya menjadi seorang yang mungkar. Kita ini kalau sudah disebutkan sebagai penuntut ilmu hadis, kita bangga sekali. Kita terhormat memang. Tetapi kita khawatir bahwa kita ini belum bisa menunaikan hak-hak itu. Maka PR yang besar untuk kita perhatikan bahwa kita perlu bercermin dan juga meneladani bagaimana para ulama memperjuangkan ilmu yang mahal ini. Kemudian di antara pelajaran yang penting adalah bahayanya seorang membuat dan memalsukan hadis. Ini bahaya sekali. Nanti kita akan baca secara detail bagaimana Imam Muslim rahimahullah betul-betul memberikan satu kaidah ini di situ. Tidak gampang. Dan yang beliau sampaikan adalah kepada orang-orang yang mengerti hadis juga. Sudah semestinya orang yang mengerti hadis, sampaikanlah hadis yang sahih, bukan hanya sekedar menyampaikan hadis yang tidak sahih lalu diam. Ini tanggung jawab agar masyarakat tidak terselewengkan dari hadis-hadis yang sahih. Kemudian termasuk hal yang penting akan dibahas oleh Imam Muslim rahimahullah adalah kedudukan sanad. Sanad itu silsilah, rangkaian dari sang alim yang memiliki buku hadis dari gurunya diambil dari gurunya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini merupakan keistimewaan yang dimiliki umat Islam. Tidak pernah ada sejak zaman dulu, ini kata Abu Hatim rahimahullah, ada sekelompok orang yang ditugaskan Allah untuk menjaga perkataan nabinya sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ada satu tatanan masyarakat yang Allah pilih untuk menjaga kata-kata nabi mereka, kecuali di umat ini ada pelajaran sanad. Nanti akan kita pelajari perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah yang beliau mengatakan al-isnadu min ad-din lalu al-isnadu laqala man sya'a man sya', laqala man sya'a ma sya'. Ini sanad ini dari agama. Kalau bukan karena sanad, orang akan bebas berbicara. Ya. Sampai ada orang ditanya tentang satu hadis, itu hadis apa yang kamu sampaikan? Jangan-jangan tidak ada hadisnya. Oh, ada hadis ini. Di mana? Di kitab Ibnul Jauzi namanya Al-Mawdu'at. Ternyata adanya hadis itu dalam kumpulan hadis-hadis palsu. Ini kan kemerosotan banget ketika orang bangga dengan sebuah hadis, katanya ada sumbernya, ternyata sumber yang memang oleh para ulama dikategorikan sebagai hadis-hadis palsu. Maka Imam Muslim menjelaskan dalam mukaddimah ini tentang bahayanya seseorang ketika menyampaikan hadis yang tidak benar, kemudian adanya hadis palsu. Nah, kemudian termasuk beliau sampaikan ada larangan seseorang gampang menyampaikan kalaupun seandainya riwayat itu sebenarnya benar. Tapi tidak mesti semua yang disampaikan itu butuh untuk disampaikan. Ya. Tapi ala kulli hal, kita akan pelajari insyaAllah, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberi kita kemudahan, kekuatan dan kesabaran, dan semoga kita akan semakin akrab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita mengerti ternyata ini ada kaidahnya, tidak sembarangan. Sebagaimana juga pendapat yang di tengah masyarakat awam, ini kenapa hadisnya gampang didhaifkan, dilemahkan. Itu dhaif untuk kamu, kalau untuk saya ini sahih aja. Bukan seperti itu masalahnya, tapi ini punya kaidah dan para ulama telah membahas itu semua, dan kita akan tahu biiznillah bahwa hadis ini tidak boleh seorang sembrono atau sembarangan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat kemuliaan untuk selalu akrab dengan hadis, dan semoga Allah Azza wa Jal mengumpulkan kita dengan nabinya sallallahu, dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir di hari kiamat setelah kita berupaya untuk mengikuti sunnah beliau. Wallahu a'lam bissawab, sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Tafadhal.
Nah, Ustaz, jazakallah khair wa barakallahu fiik. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Roja dan kaum muslimin, penjelasan dan mukaddimah yang disampaikan dalam pembahasan mukaddimah Sahih Muslim yang disampaikan secara langsung oleh Ustaz Dr. M. Hasan Ayatullah langsung dari Studio Mini Studio Jember. Dan insyaallah kita akan berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat yang ingin bertanya perihal pembahasan tentunya berkaitan dengan kajian kita malam ini. Secara khusus yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Dan untuk pesan chat WhatsApp di 0819-896543. Baik Ustaz, kami sambil menunggu hubungan atau pertanyaan via telepon, kami angkat dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz, izin bertanya terkait dengan hadis-hadis yang banyak tersebar dan menjadi dalil atau hujah sebagian kaum muslimin atau sebagian besar kaum muslimin, bagaimanakah kita mengetahui bahwa hadis itu bisa kita amalkan, itu sahih, dan mana yang tidak bisa kita amalkan atau dhaif. Dan pertanyaan yang sama juga, apakah ada dhawabit dalam mengamalkan hadis-hadis dhaif untuk fadilah amal. Demikian saja, jazakallahu khair.
Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Iya, untuk orang yang sudah mengenal tata cara belajar dan mengetahui kaidah untuk mengetahui hadis itu sahih apa tidak, dipelajari sanadnya, kemudian membaca kitabul ilalnya para ulama, kemudian apakah mereka berbicara tentang amal dengan hadis ini atau tidak, maka dia bisa pelajari sendiri. Artinya dia tidak hanya sekedar taklid, dia bisa belajar dari buku takhrij. Kemudian dilihat juga penjelasan para ulama dalam kitab syarah, dan juga termasuk dalam buku-buku fikih juga banyak yang dinukil dari perkataan hadis dan pendapat para ulama dalam hadis ini. Seringkali ada dua pendapat, kemudian para ulama menjelaskan ini yang dianut oleh mazhab ini, dan bagi kami hadis ini lemah, dan seterusnya. Nah, itu kalau seandainya kita bisa menyimpulkan sendiri. Tetapi kalau saya tidak, karena memang kita merasa dan menyadari banyak kekurangan, maka tidak mengapa kita taklid dalam menghukumi sebuah hadis. Kita taklid kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar, misalkan Al-Hafidz Ibnu Hajar menghukumi dalam kitab beliau Bulughul Maram, Fathul Bari atau At-Talkhisul Habir, tidak ada masalah. Kemudian kita mengikuti Al-Iraqi dalam takhrij beliau hadis-hadis Ihya Ulumuddin. kemudian kita mengikuti Az-Zailai dalam Nasbir Raya, atau kita mengikuti Syekh yang kita apa namanya hidup sezaman dengan beliau, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dalam kitab Silsilah Hadith Sahih atau Sahih, atau Silsilah Hadith Da'ifa, kemudian Irwa'il Ghalil dan lainnya. Tidak ada masalah, kita taklid aja. Kita kenal, oh hadith ini ternyata lemah dan telah dilemahkan oleh ulama ini, selesai. Tidak ada masalah, tidak ada aib untuk orang yang tidak mengenal dan tidak mengerti untuk taklid. Tidak ada masalah itu. Tapi yang justru bahaya kalau seandainya kita berusaha untuk mempelajari sendiri hanya bermodal ngerti bahasa Arab aja, ini bahaya sekali. Gak ada masalah kita beramal dengan apa yang disampaikan para ulama, yang jelas kita tahu alasannya, begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita beramal dengan hadis yang lemah? Memang dinukil dari madhab jumhur ulama, bahwa beramal dengan hadis yang lemah ini dibolehkan. Akan tapi harus dipahami bahwa beramal dengan hadis yang lemah ini tidak boleh merupakan hadis yang lemah sekali. Ya, seperti yang tegas kalau Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau mengatakan bahwa hadis yang lemah itu masih mending daripada perkataan orang biasa. Tetapi maksudnya adalah hadis yang lemah tetapi tidak sampai lemah sekali. Kalau sampai mungkar, kemudian maudhu', apalagi dia dhaif jiddan, ya, lemah sekali, itu sudah enggak dipakai. Ini yang pertama. Yang kedua, jika seandainya didukung oleh makna-makna yang lain, seperti dalam Al-Quran ternyata ada makna yang sama, kemudian ternyata para ulama juga menegaskan hal yang sama, dinukil dari perkataan ulama salaf juga ternyata ada makna yang sama, kemudian tidak diyakini bahwa hadis itu sahih, dia beramal dengan hadis itu tetapi hadis itu sudah didukung dengan hadis-hadis sebelumnya yang sahih, hanya hadis yang lemah ini menunjukkan misalkan pahalanya. Contoh misalkan salat duha masyru', ini ada syariatnya, hadisnya sahih. Kemudian ada hadis yang lemah menunjukkan bahwa salat duha ini pahalanya seperti ini dan seperti ini, ternyata hadisnya lemah. Maka kita hanya jadikan itu sebagai motivasi saja. Kita melaksanakan salat duha berdasarkan hadis yang lemah. Tetapi kita jadikan hadis yang lemah tadi, hadis yang sahih maksud ana. Kita akan melaksanakan salat duha dengan hadis yang sudah sahih tadi. Tetapi hadis yang lemah yang juga menyebutkan pahala tentang salat duha kita jadikan sebagai motivasi. Seperti itu. Sehingga para ulama menyebutkan beramal dengan hadis yang lemah kita lakukan sebagai tambahan, sebagai pendukung, tetapi tidak diyakini bahwa hadis itu sahih, dan tidak diyakini satu-satunya bahwa sebuah amal menjadi masyru' karena hadis yang lemah. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik atas jawaban dan pencerahannya. Demikian sejumlah pertanyaan yang sama, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami akan selanjutnya. Baik, masih via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz, apakah kitab hadis yang menjadi rujukan Ahlu Sunnah hanya Sahih Muslim saja Ustaz? Dan bagaimanakah kitab yang biasa dibaca oleh sebagian jemaah kaum muslimin yang dibaca setiap ba'da salat, seperti kitab Fadha'ilul A'mal atau kitab Riyadus Salihin? Manakah dari kitab-kitab tersebut yang lebih kita prioritaskan untuk kita pelajari terlebih dahulu di dalam menuntut ilmu syar'i dan tahapannya? Jazakallah khair.
Jazakumullah khairan. Pijakan kaum muslimin banyak sekali. Ya, banyak sekali. Di antaranya Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah. Kutubus Sittah, buku yang 6, itu seperti 6 buku induk. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i Ibnu Majah, ditambah dengan 3 lagi yang dikenal dengan Kutubut Tis'ah, 9 buku induk, ya. Ditambah dengan Musnad Imam Ahmad, Musnad Ad-Darimi, dan kitab Al-Muwatta. Masih ada buku yang lain lagi seperti Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, kemudian ada kitab Al-Mustadrak lil Hakim, ada Al-Muntaqa Ibn al-Jarud, kemudian ada lagi buku lain seperti Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Abdul Razzaq, Kemudian ada lagi syarah muskilil athar, syarah ma'anil, ma'anil athar. Itu semua diambil kesimpulannya, diambil hadisnya. Selama hadis itu sahih, maka itu bisa dijadikan alasan dan landasan dalam beramal. Kita tidak batasi saja hadis yang sahih Bukhari dan Muslim aja, enggak. Tapi masih banyak hadis-hadis lain yang bisa dijadikan landasan beramal selama hadis itu sahih. Kemudian para ulama mereka ketika akan memudahkan kaum muslimin untuk mendapatkan hadis yang sering dijadikan dalil dalam beribadah, maka muncullah setelah itu buku-buku ahkam, buku-buku yang mengumpulkan, menghimpun hadis-hadis yang biasa dibutuhkan ketika membahas halal dan haram. Maka muncullah ada hadis al-ahkamul kubra was-sughra wal-wusta al-ishbili. Kemudian muncul juga hadis yang ditulis oleh kakeknya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Al-Majid Ibn Taimiyah, dalam kitab Al-Muntaqa atau Muntaqa Al-Akhbar. Kemudian ada pula hadis yang kita juga sering dengar namanya Al-Muharrar fi Al-Hadis, yang ditulis oleh Ibn Abdul Hadi. Kemudian Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, kumpulan hadis-hadis tentang halal dan haram. Kemudian ada juga Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahumullah jami'an. Ini hadis-hadis yang ditulis oleh para ulama belakangan, maksudnya belakangan bukan di sebelum 300-an, untuk memudahkan kaum muslimin dalam mendapatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah keseharian. Nah, itu bisa kita pelajari. Selama hadis itu sahih, aman, tidak ada masalah. Dan sebagian ulama terkadang menyebutkan hadis yang lemah bukan untuk diamalkan, tetapi untuk ditunjukkan. Hadis ini sebagian orang menjadikan alasan, tetapi sebenarnya hadis ini lemah sekali. Seperti Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram, beliau terkadang menyebutkan hadis yang lemah, tapi ingin menunjukkan bahwa hadis ini sebenarnya ada yang dijadikan alasan oleh sebagian ulama, tetapi hadis ini lemah. Abu Dawud sendiri dalam kitab Sunan, beliau terkadang menyebutkan hadis yang lemah, tetapi beliau sebutkan, beliau tegaskan bahwa hadis ini lemah, begitu. Nah, sehingga kalau kita mau belajar apa yang diprioritaskan, nah kita lebih baik mengikuti saran para ulama, ya, agar kita tidak lompat terlalu jauh sehingga kita kesulitan dalam belajar. Yang sering dinasihatkan oleh para ulama agar kita bisa melangkah dengan teratur ketika mempelajari hadis, kita bisa memulai dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis itu. Syarahnya juga banyak. Ada syarah dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam. Kemudian syarah-syarah yang dari para ulama mutaakhirin juga banyak, seperti Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, kemudian karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad juga banyak. Kemudian setelah selesai dari Al-Arba'in Nawawiyah, kita bisa belajar Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam ini kelebihannya hadisnya kebanyakannya semuanya sahih. Kebanyakan hadisnya sahih, bahkan hampir semua, 95% bahkan 99% insyaallah hadisnya sahih. Ada beberapa catatan karena memang penulis yaitu Ibnu Qudamah Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau ingin menyebutkan semua hadis yang disepakati kesahihannya. Akan tapi ternyata sebagian hadis itu hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, bukan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian bahkan sebagian tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tetapi tambahan dari lafaz An-Nasa'i dan semacamnya. Nah, ini ada sekitar 430 hadis dan membahas dari at-tahara, pembahasan bersuci, kemudian salat, setelah itu baru masalah zakat, puasa, haji, setelah itu baru masalah-masalah yang berhubungan dengan keseharian kita seperti aiman wan nudhur, masalah sumpah, kemudian masalah uqud, masalah akad nikah, talak, cerai, kemudian rujuk, itu dibahas. Kemudian setelah itu masalah jihad, kemudian termasuk masalah zikir. Nah, selesai dari ini belajari Al-Bulughul Maram, bagus sekali. Nah, ini akan memberikan kita wawasan terhadap masalah al-halal dan haram. Taib, apakah kita berarti tidak boleh untuk mempelajari buku-buku yang lain? Boleh, tidak ada masalah. Kalau kita berbicara tentang kebutuhan keseharian, mana yang lebih penting dan prioritaskan, maka kita sebutkan yang tadi. Karena kita butuh tahu bagaimana tata cara sholat. Ya. Dan tata cara sholat juga banyak hadis-hadis yang dihimpun dalam masalah itu. Ya, para ulama bahkan menyebutkan hadis dengan sanadnya seperti ta'zim qadris sholat punya Al-Marwazi. Itu isinya hadis semua itu. Ya, tapi intinya dalam masalah sholat. Kemudian ahkamus salah juga banyak yang disebut, termasuk diantaranya Syekh Albani rahimahullah, dari takbir sampai salam, insinya semua masalah hadis-hadis. Kita bisa pelajari dan itu kita butuhkan. Ya, apakah kita membaca Riyadhus Salihin? Alhamdulillah baca aja, dan itu masih menjadi sebuah kebiasaan kaum muslimin baca Riyadhus Salihin. Sebagaimana kita juga baca buku-buku yang lain. Tetapi ketika ada buku hadis yang satu dengan yang lain, seperti ketahui bahwa satu kitab tidak berarti membuat kitab yang lain tidak berharga, karena masing-masing kitab memiliki manfaat. Akan tetapi kita perlu perhatikan skala prioritas. Maka kalau seandainya ada hadis yang disarankan oleh para ulama, maka itu yang lebih kita pilih, kita prioritaskan, daripada kita memilih buku yang ditulis oleh para mutaakhirin. Bahkan orang yang di zaman kita ternyata buku itu penuh dengan hadis-hadis yang lemah. Maka untuk apa kita jadikan sebagai bagian yang menghabiskan waktu kita? Dan lebih baik kita akan memiliki waktu yang sama untuk membaca hadis yang sudah dipilihkan para ulama, dan itu bermanfaat sekali untuk keseharian ibadah kita. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan pencerahannya. Demikian sejumlah pertanyaan yang sama sudah disampaikan, barakallahu fik. Satu pertanyaan chat WhatsApp yang kami angkat, Ustaz, di kesempatan terakhir ini terkait dengan apa yang menyebabkan sejumlah perbedaan para ulama hadis dalam menetapkan derajat hadis. Sebagian menetapkan akan kesahihannya dan sebagian menyatakan akan kedhaifannya. Apakah yang menjadi faktor penyebab perbedaan tersebut, Ustaz? Mohon pencerahannya, jazakallah khair.
Wajazakumullah khairan. Baik, ini harus kita pahami bahwa menetapkan satu hadis yang sahih atau tidak, ini dibangun di atas hukum mereka kepada para rawi. Karena hadis ini disebutkan dengan sanad, maka untuk menetapkan apakah hadis ini sahih atau tidak dilihat dari sanadnya. Sementara dari sanad ini menghukumi mereka apakah ini bisa diterima hadisnya atau tidak, ini mabniun ala ijtihad. Ini memang ijtihadnya para ulama. Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menilai satu orang perawi hadis. Ada yang mengatakan bahwa ini mungkar, ada yang mengatakan bahwa ini saduq, artinya masih bisa diterima hadisnya, agamanya masih bisa diandalkan dan dipercaya. Kemudian ada mengatakan bahwa ini thiqah, ya, ini dipercaya. Nah, sehingga ketika terjadi perbedaan itu, maka terjadilah pula kesimpulan dari hadis yang diriwayatkan, apakah ini diterima atau tidak. Maka ini sangat wajar, karena mensahihkan hadis, melemahkan atau tidak, ini akan menjadi ranah perbedaan ulama di kalangan orang-orang yang mengenal, seperti itu. Akan tetapi, apakah berarti dibiarkan liar begitu saja? Oh, khilaf sudah biasa aja? Bukan, tetap. Karena para ulama ahli hadis pun mengenal masing-masing dari satu medan itu ada fursan atau pendekarnya, alias orang yang ahli di bidang itu. Tidak semua orang kemudian oh khilaf sudah selesai kalau gitu, selama khilaf sudah dijadikan alasan, bukan. Akan tapi para ulama ahli hadis mereka sering menukil perkataan di antara mereka. Ya, ketika satu hadis ternyata secara lahir kelihatan sanadnya sahih, ternyata ada sebagian ulama yang dikenal dengan keahlian dalam ilmu al-ilal atau periwayatan mengatakan ini meskipun secara lahir ini sahih, akan tetapi sebenarnya ini tidak sahih, karena ada satu illah yang sangat ringan atau samar, atau satu penyakit yang sangat samar. Sehingga ala kulli hal, kita ketika akan menilai sebuah hadis, kita meyakini dan mempercayai atau bertaklid kepada seorang ulama ahli hadis yang sudah dikenal memiliki pengalaman yang mumpuni dalam bidang hadis. Kita mengenal Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari seorang imam yang betul-betul muttaba' dalam bidang hadis, tapi tidak lepas dari kritikan. Ad-Dharqutni rahimahullah mengkritik beliau. Tetapi para ulama menyatakan bahwa riwayat Imam Bukhari dan juga pendapat beliau lebih kuat dari apa yang disampaikan Ad-Dharqutni, sehingga kita pilih Imam Bukhari. Kemudian kalau seandainya ada riwayat yang dibedakan atau diperselisihkan, misalkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dibandingkan dengan salah satu gurunya Ibnu al-Mulaqqin, misalkan Ibnu al-Mulaqqin ini dikatakan beliau suka sekali nulis, semua seni ilmu ditulis sama beliau, ya, ada tafsir ditulis, bahasa ditulis, kemudian sirah ditulis, termasuk hadis ditulis, fikih ditulis. Berbeda dengan orang yang betul-betul dia fokus dalam satu seni bidang ilmu, dia akan lebih menguasai begitu. Maka kalau saat ini terjadi perbedaan pendapat antara misalkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan gurunya Ibnu al-Mulaqqin, maka pendapat Ibnu Hajar lebih kuat, seperti itu. Maka seandainya di hari ini sebagian ulama melemahkan satu hadis, kemudian yang lain menghasankan, ini tinggal dilihat apa dasarnya. Kalau seandainya kita ngerti, oh ternyata dihasankan karena sang alim mengerti ada beberapa syawahid penguat dari satu hadis ini atau jalurnya yang lebih banyak, maka kita ikuti. Tapi kalau seandainya kita nggak ngerti bagaimana, kita taklid pun tidak ada masalah. Yang penting kita yakin bahwa ini sang alim ini sudah menguasai ilmu hadis. Bismillah, seperti itu. Kita sebagai orang awam bertaklid bukan hal yang aib untuk mengikuti seorang alim dalam hukum hadis. Barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fik. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir, Ustaz, di kesempatan malam ini sebagai ikhtitam serta kesimpulan kajian. Kami persilakan, Ustaz.
Barakallahu fikum. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa Rojak TV dan pendengar Radio Rojak di mana antum berada, ilmu hadis ini merupakan ilmu yang membutuhkan kesabaran seperti kita sebutkan. Maka semoga dengan kemudahan dari Allah dan juga banyaknya referensi, kita termotivasi untuk mendapatkan kehormatan, meraih kejayaan dengan kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa berharap mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengakrabkan diri dan lebih menguatkan ibadah kita dengan hadis-hadis yang kita pelajari. Wallahu alam bis-shawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.